Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri ambayo yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na hapa studio ni mimi Abdi Shakur Abud. Tukaribisha leo siku ya Jumanne tarehe 2 mwezi wa Oktoba mwaka 2018. Karibuni katika matangazo yetu yanasikika kupitia mtandao vilevile www.voaswahili.com. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hii leo, wanasiasa wa Kenya wakabiliana vikali licha ya rais wa nchi hiyo kuonya kwamba siasa zitaathiri maendeleo ya nchi hiyo.
Sasa wale nataka niwaambie, hamuwezi kunifukuza ODM ati mkanifuata ati mnanifukuza Jubilee. Haiwezekani.
Na katika habari nyingine, makubaliano ya kiuchumi kati ya Marekani, Mexico na Canada yaendelea kuzua gumzo.
Ule mkataba ulio utakuwa unaangaziwa kila miaka mitano, lakini utabaki ukiwa pale pale. Alafu mkataba mpya nchi zote tatu zitaweka sahihi mwezi wa Novemba, mwisho wa Novemba. Ukishapita mwisho wa Novemba ndivyo utapelekwa kwenye bunge la Congress.
Utasikia mengi zaidi kuhusu mkataba huo na taarifa zingine mbali mbali. Lakini kabla ya kuangalia taarifa au ripoti kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Abdi Shakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri hii leo ni kwamba Marekani imekosoa shambulizi la kombora lilofanywa na Iran kulenga shabaha za wanamgambo mashariki ya Syria na kulieleza kuwa ni kitendo cha kutojali cha hatari na kuzorotesha hali ya mambo. Katika taarifa iliyopelekewa Sauti ya Amerika jana, msemaji wa Pentagon Shin Robertson inaeleza kwamba Iran haikuchukua hatua yote kuyajulisha mataifa yanayofanya shughuli za kijeshi Syria kuhusu mashambulio hayo ya kombora ya alfajiri. Kikosi cha kulinda mapinduzi cha Uislamu cha Iran, IRGC, kilieleza kwamba makombora sita yalifyatuliwa kutoka jimbo la kaskazini magharibi la Kermanshah kuvuka anga ya Iran na kulenga shabaha katika mji wa mashariki wa Syria wa Abdul Kalam karibu na mpaka wa Iraq. IRGC inaeleza kwamba shabaha zao zilikuwa pamoja na wapiganaji wa Islamic State na Waarabu wanaotaka kujitenga wanaotuhumiwa kwa shambulizi la Septemba 22 dhidi ya gwaridi la kijeshi la Iran mjini Hafza. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa amekataa ombi la kujiuzulu kwa waziri wake wa mambo ya ndani hiyo jana, ikiwa ishara mpya ya hali ya wasiwasi na mvutano ndani ya serikali ya Paris baada ya mawaziri wawili wa juu kujiuzulu. Waziri wa mambo ya ndani Gerard Colombo ameichukuliwa kama mmojawapo ya mawaziri watiifu wa Macron na mwenye ushawishi mkubwa katika baraza la mawaziri. Amekuwa kabiliwa na shinikizo la kuacha nafasi yake tangu alipotangaza mwezi uliopita kwamba ataacha wadhifa na kugombania kiti cha meya wa jiji la Lyon hapo mwaka 2020, akitaka kurudi katika kazi hiyo yake ya zamani. Colombo mwenye umri wa miaka 71 alikuwa meya wa Lyon kwa miaka 16 hadi pale Macron alipomchukua na kumteua waziri wa mambo ya ndani. Timu za uokozi na kutafuta watu za Indonesia SAR zimegundua maiti zaidi hiyo jana chini ya vifusi na hivyo kuongeza idadi waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi na tsunami wiki iliyopita, huku ripoti zikieleza kwamba kuna watu wengi ambao hadi sasa hawajui jamaa zao wako wapi. BMJ Muridhi ana maelezo zaidi juu ya juhudi zinazoendelea kwenye kisiwa cha Sulawesi kilichoathiriwa sana na tetemeko hilo.
Hadi hivi sasa ni miili 844 iliyokwisha patikana tangu siku ya Ijumaa pale tetemeko la ardhi lililokuwa na nguvu za 7.5 kwenye kipimo cha Richter kusababisha maafa makubwa na kufuatiwa na tsunami. Mazishi ya halaiki yalianza jana katika juhudi za kuepusha magonjwa, na ni miili 744 iliyokwisha tambuliwa rasmi. Haya yakiendelea, serikali ya Indonesia imetoa wito kwa mataifa mengine kusaidia kwa vifaa vikubwa vya kuchimba kwenye vifusi kutafuta miili ya watu wanaohofiwa kufariki. Waokozi wamekuwa wakijaribu kuwasili katika maeneo ya mbali ambako kitovu cha tetemeko kilitokea, hasa katika mji wa Donggala ambako njia zote za mawasiliano na barabara zimeharibika. Hapo jana walionusurika waliweza kurudi katika mitaa yao ya mji wa Palu na kushuhudia uharibifu uliotokea, huku mamia wakikimbilia uwanja wa ndege kujaribu kupata nafasi kwenye ndege kuondoka kutoka eneo hilo lisilo na maji wala chakula kwa hivi sasa.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la fedha la kimataifa IMF, Christian Lagarde, amesema hiyo jana kwamba vita vya biashara na ushuru vimeanza kuathiri ukuaji wa uchumi duniani, akitoa wito kwa mataifa kutanzua tofauti zao kwa ushirikiano wa kimataifa na kufanya mageuzi katika kanuni za biashara. Akizungumza kabla ya kuanza kwa mkutano wa mwaka wa IMF na Benki Kuu ya Dunia huko Indonesia wiki ijayo, Lagarde amesema ukuaji ulifikia kiwango chake cha juu mwaka 2011, lakini umezuia kukua na ni mataifa machache sana hivi sasa yanayoshuhudia ukuaji mkubwa. Alisema mwezi Julai walibashiri ukuaji utakuwa kwa 3.9% kwa wastani, lakini mwelekeo sio mzuri kulingana na takwimu zao mpya zitakazotolewa wiki ijayo. Alitoa wito pia kwa viongozi wa dunia kufanya kazi kwa pamoja kurekebisha mfumo wa biashara duniani baada ya kuvunjika, ili kuhakikisha faida ziwafikie watu wa tabaka zote. Shule za sekondari za Guinea-Bissau zilifungwa jana kote katika mji mkuu wa Bissau baada ya vyama vitatu vya walimu kuanzisha mgomo wa siku 30 kudai mishahara yao ya nyuma ambayo hawajalipwa na kutaka hali bora za kufanya kazi. Kwa miaka kadhaa walimu wa Guinea-Bissau wamekuwa wakidai mishahara ambayo haijalipwa, wakidai pia kubuniwa mipango ya mitala na kuimarishwa hali yao ya kufanya kazi, lakini hakuna kilichoweza kufanyika hadi hivi sasa kulingana na vyama hivyo vitatu vya walimu. Baada ya mgomo wa wiki mbili mwaka jana, walimu walitia saini makubaliano na serikali kuweza kusawazisha mishahara yao sawa na mataifa mengine ya Jumuiya ya Maendeleo ya Uchumi Afrika, ECOWAS, lakini wanasema hadi sasa hakuna kilichotendeka.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunatangazia kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Abdu Shakur Abud, ni habari gani ambayo tumeipa uzito wa juu hivi?
Uzito wa juu bila shaka BMJ inatupeleka huko Kenya, ambako mvutano unaonekana umeanza kujitokeza miezi sita tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kufanya makubaliano ya kusitisha uhasama wa kisiasa na kuahidi kuunganisha mustakabali wa taifa. Sasa makamu naibu rais William Ruto amejitokeza na kumshutumu vikali Odinga na sema kwamba nia yake sio kuwaleta Wakenya pamoja, bali kukisambaratisha chama tawala cha Jubilee kwa manufaa yake hiyo. Hii ni licha ya Kenyatta kusisitiza mara kwa mara kwamba huu si wakati mwafaka wa kuanza kampeni za kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Sasa BMJ, wasemaje juu ya mvutano huu?
Katika siku za karibuni uhasama umeanza kujidhihirisha wazi wazi kati ya naibu wa rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, hali ambayo imewaacha baadhi ya Wakenya wakiwa wamechanganyikiwa, hususan kufuatia makubaliano yaliyofikiwa kati ya Kenyatta na Odinga mwezi Machi mwaka huu. katika kile kinachotajwa na wachambuzi kama malumbano makali zaidi kati ya kiongozi huyo wa upinzani na naibu wa rais tangu Odinga na Rais Uhuru Kenyatta kutangaza kwamba wangesitisha uhasama wa kisiasa na kutangaza ushirikiano mpya katika jitihada zao za kuweka mikakati walioita ya kuleta Wakenya pamoja. Naibu huyo wa rais sasa anasema Odinga hana nia njema kwa Wakenya. Ruto amemshutumu vikali kiongozi huyo wa chama cha ODM kwamba nia yake ni kukisambaratisha chama kinachotawala cha Jubilee. Ruto amesema licha ya juhudi za Odinga na wenzake, katu yeye hawezi kukihama chama hicho.
Unajua mimi nilikuwa ODM na nikafukuzwa ODM, nikapelekwa kotini vile hawa kina Aisha na Dori wameandikiwa barua, hata na mimi niliandikiwa barua. Sasa wale nataka niwaambie, hamuwezi kunifukuza ODM ati mkanifuata ati mnanifukuza Jubilee. Haiwezekani.
Wengi wa wafuasi wa Ruto wamesema kwamba wanatarajia kumpigia kura kwa wingi ufikapo mwaka wa 2022. Na wachambuzi wanasema kuna uwezekano mkubwa kwamba Ruto ndiye atakayeteuliwa kuwania uraisi kwa tikiti ya chama kinachotawala cha Jubilee.
Mtafute kazi nyingine ya kufanya. Hiyo haiwezekani. So if you think you are going to use the handshake to export conmanship into our party, we are telling you that is not going to happen. Fanyeni kazi nyingine ya maana. Tunaelewana? Hiyo muelewe na mapema ndio mjipange kutoka huko.
Kwa upande wake, bila kuishutumu moja kwa moja serikali, Odinga ameendelea kulalamikia hali ngumu ya maisha ya wananchi. Odinga vile vile ameshinikiza kwamba watu wanaoshukiwa kuhusika na ufisadi wachukuliwe hatua kali, kauli ambazo naibu wa rais William Ruto anazitaja kuwa zisizoleta tija yoyote. Malumbano kati ya viongozi hao wawili yameonekana kufufua gumzo katika maeneo mbalimbali nchini Kenya. Mmoja wa wanasiasa maarufu katika eneo la pwani ya Kenya, gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho, amemuonya Ruto dhidi ya kumkosoa Odinga na kuashiria kwamba hayuko tayari kumpigia debe Ruto kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka 2022.
Na nyinyi mtaona ile vumbi ambayo tutafurika. Sasa yote atangatanga, lakini ikifika vumbi ambayo ataona hajawaiona before. So wale watu ambao hawaelewi handshake wakae tu kando. So hayo ya siasa, wacha mimi niwaambie, wacha atembee my friend. Lakini ile vumbi ataona siku za usoni. Hata nyinyi mtashangaa.
Odinga pia ameendelea kukabiliwa na changamoto za hapa na pale za kisiasa. Baadhi ya wafuasi wake wakiendelea kulalamika kwamba aliwakwepa na kuwaacha bila kiongozi, na kwamba Kenya sasa haina upinzani, hali ambayo wanasema ni hatari kwa demokrasia. Lakini labda kinachowashangaza zaidi wachambuzi ni jinsi ambavyo Rais Kenyatta hajazungumzia makabiliano ya hadharani kati ya naibu wake na kiongozi wa upinzani ambaye mara kwa mara amesema anashirikiana naye ili kuleta amani nchini Kenya. Swali kubwa likisalia kuwa Rais Kenyatta anamuunga nani mkono kati ya Raila Odinga na William Ruto. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, wapo ndio unaamka au tayari umefika ofisini unasikiliza kwa redio yako, hiki ndicho kituo, hii ndio stesheni ya kuendelea kusikiliza pamoja na matangazo yetu mengine. Kumbuka pia unaweza kutupata katika voaswahili.com. Muda mfupi ujao mwenzangu Abdul Shakur Abud ataendelea na habari za dunia.
Pakistan ilitangaza jana kwamba inapunguza gharama za kukarabati njia za reli zilizojengwa wakati wa ukoloni zenye urefu wa karibu kilomita 1900 chini ya mradi mkubwa pamoja wa maendeleo ya kiuchumi unaogharimiwa na China. Waziri wa usafiri wa reli Sheikh Rashid amesema miongoni mwa miradi ni kuimarisha njia ya reli kufikia kiwango cha standard gauge inayofahamika kama njia kuu ML1, inaunganisha bandari ya kusini ya Karachi na mji wa kaskazini magharibi wa Peshawar ambao awali ulikuwa utagharimu dola bilioni 2.8. Anasema hivi sasa mradi huo utagharimu dola bilioni 6.1, ambapo kiwango kilichopunguzwa ni mirungura iliyokuwa imekadiriwa na serikali iliyopita. Mradi huo wa reli ni sehemu ya mradi wa kujenga njia za uchumi kati ya China na Pakistan, ambao ni pamoja na ujenzi wa barabara kuu, vinu vya umeme na eneo maalum la uchumi zinazojengwa kutokana na ufadhili wa China na ufundi wake.
Mara baada ya habari hizo za dunia, sasa tuangalie mengi zaidi kutoka kwa waandishi wetu. Na ni ripoti kutoka huko Burundi, ambako kufuatia serikali ya nchi hiyo kuitisha ama kutishia kusitisha shughuli za mashirika yasiyo ya serikali na vile vile asasi za kiraia, mwenzangu Kenneth Bwire amezungumza na mwandishi wetu wa Bujumbura Haidara Kizimana, na akaanza kwa kumuuliza hatua hiyo ina athari zipi kwa nchi ya Burundi.
Kuna athari za kiuchumi na za kijamii. Mfano, athari za kiuchumi, unajua idadi kubwa ya wafanyakazi wa mashirika haya ya kiraia yalikuwa yakitumia wafanyakazi wa hapa nchini. Unajua ilikuwa ni mwajiri wa pili baada ya serikali hapa Burundi. Athari nyingine kwenye mzunguko wa pesa za kigeni, mashirika haya ya kiraia ama mashirika haya kimataifa yalikuwa yakichangia pakubwa, kwa sababu misaada yao ilikuwa ikija kwa sarafu za kigeni, na hivyo serikali na wananchi wake kunufaika na miradi hiyo.
Je, hesabu za serikali zinatoa takwimu zozote kuonyesha kwamba endapo mashirika haya ya kiserikali yataendelea kufungwa, serikali inaweza kupoteza kiasi fulani cha pesa?
Mpaka sasa hakuna hesabu za serikali ama takwimu ambazo zimekwishatolewa kuhusiana na athari ya uamuzi kama huu. Kulikuwa kuna taraji Jumatatu hii mkutano kati ya waziri wa Burundi wa mambo ya ndani ambaye anahusika na shughuli za mashirika haya, pamoja pia na wajumbe ama wawakilishi wa mashirika haya, lakini mkutano kwa dakika ya mwisho umeahirishwa na hakuna sababu zilizotolewa. Wengi walikuwa wakitaraji kwamba kupitia mkutano huu mengi yatazungumzwa.
Je, huu unaonekana ni mfululizo wa vyombo ambao vinafanya kazi kwa hisani ya nchi za nje, ama ni hatua ambazo serikali inasema kwamba ni ya kuweza kusafisha mambo fulani ndani ya nchi, kwa sababu ni muda si mrefu vyombo vya nje vya habari nao vimefungiwa?
Sababu ambazo wanasema rasmi kuhusiana na huu uamuzi, wanasema kwanza kwamba mashirika haya yalikuwa hayaheshimu sheria za nchi, na kulikuwa na sheria mpya ambayo inahusu harakati za mashirika haya ya kimataifa.
Licha ya kwamba mashirika haya yamekuwa yakitoa msaada kwa serikali, msaada wa kiuchumi na msaada wa kijamii, mbona serikali inaonekana kutotikisika kwa namna yoyote kwamba inapozifunga inaweza ikajipata na mzigo ambao ulikuwa kidogo umechukuliwa na mashirika haya?
Hawatoe maelezo zaidi. Ni hali tu ambayo imetulia. Hatujui umuhimu wa hatua hii na hatujui kile ambacho serikali imetayarisha ili kujipanga kuziba pengo ambalo limeachwa na uamuzi kama huo.
Naam, ni mwandishi wetu wa Bujumbura kule Burundi, Haidala Kizimana, akizungumza nasi saa chache zilizopita kutoka huko jiji kuu la Burundi.
Naam, na BMJ, kama tunavyofahamu, hii leo Rais Donald Trump alisherekea makubaliano yaliyofikiwa kati ya Marekani, Canada na Mexico kuhusu mkataba wa biashara ambao kwa muda mrefu ulikuwa ukijulikana kama NAFTA, lakini sasa umepewa jina mpya, ikiwa ni sharti moja wapo ambayo Rais Trump alitaka, unajulikana kama United States Mexico and Canada Agreement, USMCA. Umezungumza hivi punde na mchambuzi wa masuala ya uchumi Professor Philbert Namamba katika jimbo la Maryland. Yeye sasa kwanza anatueleza, umeniambia, juu ya tofauti kati ya NAFTA na mkataba huo mpya.
Tofauti na mkataba wa zamani sio nyingi vile. La kwanza ni kuwa Canada imekubali kufungulia Marekani soko za maziwa na matoleo ya maziwa, vitu kama jibini na vitu vingine. Nayo Marekani itaachia Canada pia kuuza maziwa hapa Marekani. Kwa hivyo wote watafungua soko zaidi upande wa maziwa. Upande wa Mexico, ni kuwa Mexico, Canada na Marekani wamekubaliana kuwa sehemu za kutengeneza magari nyingi zitatengenezwa katika nchi zote tatu. Ikiwa hii ni wakijaribu kufungia Uchina kuleta vitu ndani. Halafu wamesema pia wakitengeneza magari 40% ya chuma zitatumika kutoka kaskazini mwa Amerika, yani Mexico, Canada na Marekani pamoja. Kati ya Canada na Marekani, tofauti tu hiyo pengine watakaoathirika ni wakulima wa Canada kidogo, lakini sio zaidi.
Na hebu tuzungumzie kidogo mchakato wenyewe wa kuidhinisha rasmi mkataba kama huu, manake kuna wale wanauliza amezungumza rais Donald Trump ni kama ambao umepitishwa, lakini lazima pia upite katika bunge, na natumai pia katika bunge la Canada na lile la Mexico. Je, huo mchakato wote huenda ukaathiri mkataba huu kama ulivyo kwa sasa?
La, hautaathirika vile. Tofauti moja ni kwa Marekani ilitaka ati wasimamishe mkataba wa zamani wa NAFTA, lakini Canada imesema la, hakuna kitu kama hicho. Kile wamekubaliana ni kwa ule mkataba ulio utakuwa unaangaziwa kila miaka mitano, lakini utabaki ukiwa pale pale. Halafu mkataba mpya utapelekwa kwenye mchakato vile ulivyosema, nchi zote tatu zitaweka sahihi mwezi wa Novemba, mwisho wa Novemba. Ukishapita mwisho wa Novemba ndivyo utapelekwa kwenye bunge la Congress, nafikiri kama baada ya miezi michache kutoka hapo, na lazima upite kwenye bunge la Mexico na lazima upite kwenye bunge la Canada. Watakaoathirika kidogo pengine ni Uchina kidogo na pia Europa kidogo, lakini hizi nchi tatu zenyewe tofauti si kubwa, ndipo unaona wamekubaliana. Ni tofauti ndogo ndogo zaidi. Kisiasa ndio inapigiwa debe na inapigiwa kelele nyingi, lakini hizi ni kelele za chura.
Ulivyotaja hapo profesa ni kwamba mkataba wa USMCA, kama unasema tofauti si kubwa, kwa nini wamebadilisha jina, au jina hili bado halijakubalika kwa wote wadau?
Donald Trump anajaribu kuonyesha wafuasi wake kuwa amebatilisha NAFTA na amelete mkataba mpya. Ukianza kuangalia ndani kwenye maandishi yale madogo madogo, utaona kuwa tofauti sio nyingi vile na sio kwa ukubwa vile, lakini kwa kupigia debe na kupigia kelele, kelele zake ndio nyingi na kupigia debe ndio kwingi. Sababu je, tujiulize ni wangapi wetu kwenda kuangalia nini kimeandikwa kwenye mikataba hii.
Nam huyu alikuwa ni Profesa Philbert Namamba akizungumza kutoka hapa Maryland. Nam sasa BMJ, tukitoka huko naona kazi ya Venezuela iko kali.
Nam na ni kutoka kwa chumba chetu cha habari nafahamishwa kwamba viongozi wa mataifa kadhaa ya Amerika ya Kusini sasa wanataka mahakama ya kimataifa ya uhalifu sasa iingilie kati na kuwafikisha kizimbani maafisa wa ngazi za juu wa serikali kama ulivyosema ya Venezuela kwa tuhuma za ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, kama anavyoripoti mwenzangu Harrison Kamau.
Mataifa matano ya Amerika Kusini, Argentina, Colombia, Chile, Peru na Paraguay pamoja na Canada wamesihi mahakama ya kimataifa ya uhalifu kufikiria kuwafungulia mashtaka maafisa wakuu wa Venezuela wanaoshukiwa kuhusika na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Wiki iliyopita, akizungumza kwenye kikao cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Rais wa Chile Sebastian Piñera alilaumu serikali ya Venezuela chini ya uongozi wa Rais Nicolas Maduro kwa matatizo yaliyopo.
Desgraciadamente hoy Venezuela está gobernada por un régimen.
Venezuela inaongozwa na utawala usioheshimu misingi ya uhuru, demokrasia au haki za binadamu. Ni jamii iliyojikuta imo kwenye mzozo wa kisiasa, kiuchumi na kibinadamu.
Ekonomika, social y humanitario.
Maduro awali hakutarajiwa kuhudhuria mkutano wa New York. Alihudhuria kikao hicho na kukanusha kuwa nchi yake haiko kwenye mzozo, huku akilaumu Marekani pamoja na vyombo vya habari vya kimataifa kwa kueneza habari za kuhalalisha taifa lake kuingiliwa kati. Maduro alisema kuwa nchi yake iko wazi kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa kutembelea nchi yake, na kusema pia yuko tayari kufanya mazungumzo ya wazi na Rais wa Marekani Donald Trump kama mkutano huu utapangwa.
Para las oligarquías del continente.
Ninaamini itakuwa vizuri sana
Nina uhakika kama Donald Trump na mimi tutakutana uso kwa uso itakuwa bora zaidi. Mimi niko tayari.
Y creo que sería para bien.
Wakati wa mkutano na rais wa Chile Sebastian Piñera uliofanyika White House siku ya Ijumaa, Trump aliulizwa kuhusu uwezekano wa kukutana na Maduro.
Tutaangalia kitakachotokea. Najua kuwa anataka kukutana nasi. Venezuela imeharibika na inahitaji kusafishwa na watu wake kuhudumiwa.
Itabaki kuonekana iwapo mahakama ya kimataifa ya jinai ICC itawafungulia viongozi wa Venezuela mashtaka kutokana na mzozo wa kisiasa na kiuchumi unaoendelea kushuhudiwa nchini humo.
Asante sana Harrison Kamau kutoka chumba chetu cha habari. Tuangalie kwingineko ambako wajumbe kutoka mataifa 137 wanahudhuria mkutano wa wiki nzima juu ya kupambana na utumiaji tumbako kwa kubadilishana au kubadilishana mawazo na kupendekeza sera za kukabiliana na janga la uvutaji tumbako duniani kote. Watayarishaji wa mkutano huo wanasema kuna maendeleo yaliyopatikana tangu mkataba wa shirika la afya duniani WHO juu ya kudhibiti tumbako kufanyika kutekelezwa mwaka 2005. Hata hivyo wanasema kuna mengi ambayo bado kufanyika. Sasa Abdul Shakur Abud, ni yapi yaliyobaki?
Kuna mambo kadhaa yaliyobaki, lakini kikubwa ni kupambana na matangazo ya biashara ya bidhaa zinazotokana na sigara, kulingana na ripoti ya mwandishi wetu Lisa Schlein akiwa huko Geneva ambako mkutano unafanyika. Na anaripoti kwamba watayarishaji wa mkutano huo wa nane wa mataifa yaliyotia saini mkataba wa WHO unaofahamika kama COPPA 8 wanasema maendeleo muhimu yamepatikana katika kupunguza mahitaji ya bidhaa za tumbako. Hii inatokana hasa, wanasema, na kodi za juu zilizowekwa katika paketi za sigareti ambayo inapunguza ununuzi. Wanasema serikali zimefanya maendeleo kwa kutenga maeneo maalum ya kuvuta sigara na maeneo yasiyoruhusiwa kuvuta sigara, kupiga marufuku matangazo ya biashara au kampuni za sigara kufadhili shughuli za umma, na namna paketi za sigara zinavyotengenezwa siku hizi. Lakini mkuu wa ofisi ya katibu wa mkataba Vera da Costa e Silva anasema matangazo ya biashara hayajadhibitiwa vilivyo na ni vigumu kutekeleza. Ameiambia Sauti ya Amerika kwamba makampuni ya tumbako ni waerevu sana katika kukwepa marufuku kwa kutumia hivi sasa mitandao ya kijamii, Instagram na Facebook, kuwavutia watu kutumia bidhaa zao za hatari.
By using social media, not only they capture the attention of the young people who are the biggest user of...
Anasema na namnukuu, kwa kutumia mitandao ya kijamii hawavutii vijana peke yao ambao ndio watumizi wakuu wa mitandao hiyo ya kijamii, lakini wanaifanya tumbaku kama kitu kinachokubalika katika jamii. Wanabuni mazingira ya kuonesha kwamba ni lazima tumbaku itumiwe kama sehemu ya kawaida ya maisha ya jamii, mwisho wa kumnukuu. Na kwa hili makampuni ya tumbaku yamefanikiwa kabisa. WHO inaripoti kwamba kuna zaidi ya uvutaji sigara bilioni 1 kote duniani, na karibu 80% ya watu hao wanaishi katika nchi zenye mapato ya wastani na mapato ya chini. Inaeleza pia kwamba zaidi ya watu milioni 7 wanafariki mapema kutokana na magonjwa yanayotokana na utumiaji sigara kila mwaka. Da Silva anasema uingiliaji kati wa makampuni ya tumbako ukichanganyisha na kutokea kwa bidhaa mpya na tumbako aina mpya ndio kizingiti kikubwa katika kutekeleza mkataba wa kupambana na tumbako. Anasema kwamba hakuna takwimu juu ya ikiwa sigara za teknolojia mpya za elektroniki zinaweza kutumiwa kama njia ya kupunguza madhara katika kuwasaidia watu kuacha uvutaji sigara. Anasema COP 8 inatoa wito kwa serikali za dunia kupiga marufuku bidhaa hizi mpya za sigara za elektroniki.
Naam, basi Abdushakur Abud, naona kwamba uko tayari kabisa kuwaletea muktasari wa habari.
Naam, bila shaka muda ni mfupi. Marekani imekosoa shambulizi la kombora lilofanywa na Iran kulenga shabaha za wanamgambo mashariki ya Syria na kueleza ni kitendo cha kutojali hatari na kuzorotesha hali ya mambo. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa amekataa ombi la kujiuzulu kwa waziri wake wa mambo ya ndani hiyo jana, ikiwa ni ishara ya hali ya wasiwasi na mvutano ndani ya serikali ya Paris. Timu za uokozi na kutafuta watu Indonesia SAR wamegundua maiti zaidi hiyo jana chini ya vifusi, na uokozi unaendelea hii leo vile vile.
Na hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio CD Chuba Hero Diadon, msimamizi wa matangazo amekuwa ni Abdul Shakur Abude, mimi ni BMJ Muridhi, na watakia siku njema kutoka hapa Washington.